These, I think, are all the intimations, safe to say, that the session remains open, and for those who know and who trust the Lord and haven't yet professed their faith and come to his table, please be encouraged to know. The session is open, and we'd be very happy to meet with any who are believers but have not yet come forward. These, I think, are all the intimations, so I'll hand over now with pleasure to James.
Tak lyfr sy'n ffartio chriol. Ha mi garaf talus ti fi cwnnw rydw sy'n ffartio sy'n rhaid sy'n anol o'r sy'n nochus gymi bianoch o'r un hiwr na ma'n y gwol sy'n na'r cwrs. Do sy'n yn yr ygyn yw sy'n ys yn ddechyw salam hadd eisiau yn ddechyd Psalm 30 agos ag yn hosioch Psalm 30 at the beginning. Ie am olwm yw ar hwgw mi gad mesgar chadrain ddiam. A ie am o hiwr na glwym yw'r ywtys fwrstich ar am ameim. The hooketh man am let se ye glanas and the word in years. As glaive me good cheer in spiot and loch nach rach in cheers. Dom dior nart go kyol vart bein shunye the new blood fee. Be kind of her new voxer, skull of a clue again. Or erag havadach minachvik, na yegen beheta. Trafesker force get raw and bro. Hic evenus lish and blah. Yarnian hanishin care yarnian. Ye mullum. Or hoe kan ik gaan mesker gaat rein hier.
Thank you.
Gyda mi sy'n yr hana mae hi o'n ymwneud. Ie, gras ffordd ag ysgwyl y bian eich A sy'n ym moch o'n ymwneud sioc yn ewch hyn ar gael cwdwg. Gofi sveit y chlws, gofi tian yw yr y gwt na dian eich. Ac ys a sy'n ym gyorig ymwneud o hyn y sveidioch eich na'r nanym. Mae'r hach o ymwch eich o'n sy'n ym gyan yw wedi chwl o hawn. Rhenig ymwch sy'n yr arcor o'ch eich na'r caibe, na'r smwantant na'r clach gyw. Ys i'n eich o'n ymwneud yn halam eich o'ch yn adw. Mae cantyn gwrwa dal y fonwg yn hi o'r nhw gach awn. Ac ys gymig y chlw i'r fili. Nes i'n taen gael gyfelws y addir, gymig sy'n eich at y fonwg. Gyrbu dyn y seich i'n sy'n hagyd gain at yr estol. Nel daddi o'ch sy'n eidio'r trwyhig, mo gahar o'ch o'ch o'r y chwch lach nes i sy'n. Smolwg sy'n yw niw gyfelwg ar gyddym, gofi an y sio colwyr i chelu, gofi dyn nhw yr y gwt. Gofi cyswys i bod yn mali ond yn anna mae'r tri o'n nhw. Mae'n sorg gynnig ymwneud sy'n cydioch moch ond gyfel yn eich ymsyn gyda had y ffagel a'r laf yn y gymam i chormoch. Gwyddoch gylad trodad yr gwy y hen yr un i'n yn colant ond y ffian eich yn dad. Sy'n taen gael gwyllt yn yw gyfel y hwl yn ei hanes sy'n ffyr mae hym eich yw yrych dy fwg. Gyfelad taet yn o'ch dan yn hiwr nhw treus y creus. Ianwg sy'n hyn sy'n ei gwyio colwyr i chael am y sio. O'r gaint gymig sy'n moch o lert y lach yn o'ch gmaer yn. Da fi anwg o'ch gyd sy'n gofyn lai o. Ta'r ienw gynnyaf o'ch na'r nanym trot achgol. O'r gaint yn fi anwg sy'n gymig frihalwg dy spirit o'r. Gwrw gair trodd o'ch o'ch asŵr ys diach gat achgol. Ys o'r gaint gyrbyd eich o'i ôl o'ch sy'n hans yn. Er cwys yn dylant ys cwys yn dyrin. Gymig dy niw ffosgl o'r gaint asŵr. Nich yn iawn doch y mach os dachgol. Sgwrs yn i'r arcwyd ond y sioch ar y mygsyn asŵr ar yr togal sŵs gyda niawn sy le ar nac ni yn sŵch di orst. Ys gym mygsyn i'r mwysion y tarig misnioch ag ys niarst a fod yn eich yn hawr ulwch yw gain ag ys fod yn nobyd y hawr dianw na dylwg o'r eich isio. Ys ni gwrn i'n chrwy ar gymig dymianwch yw er gachanwm yn y sio ni. Sa'n i gwrt ein ar sŵch i'n gwcalant y Sa'n i gwyllt at y tor môr yn y siar na sŵrn gan i fi jan yw ymwyr ag o'r na dian eich. Sa'n si'n taen gael yr sont sy'n gael o gafr cysdiach yr ar nanym sy'n ffeith gyn o'n sy'n y chwlw ni bwnys gan a dyr gyfelad yr un enw anig dyd y gynnyl yn o'n achem. Sa'n si'n taen gael mae'r awl efig ar cri gyfel y comysoch y fi tîn le dylesoch y gychawem lesoch y gair dydas fi. Mae'r awl hef gan Gael lefyg o'n ein. Ac ys i ori sy'n eich rwy ar y niw gyrw, dod gael yn talp sy'n y fe gysleich gyd na dian eis. Ac ys y fe glach gyd misnioch, eg o'n colli hadjyr ein eich yn dwleich ac ys doloch ar behe. Mae'n fes yn eisiau na dian eis, a fes ag yn gyfer aml nawn o'n y seich yn dwlwg yn ha, na nawn doloch. Ac ys gyfer adeg o'n mar, gynnyhaf hefyd ffat na hynch, ac os ymrys o law. A chas i'n taen gael gwrt gyfel dy ialog ag un, ac ys edgach yn hyn hacwyd ar abs o'n yd, gymi nichyn, y fwy'n ysgadaidd nes y tîn leis y law. Ac ys traf hesgyr ffors, gyd ro am bro, hig oedd nes leis y law. Mae sôn bu bewch ag ar dochus, o'r gain gymig sy'n ysioch ag ar dochus eich dy ialog un, a sias fwch gyn am y nios y creus. Agus John eich gwein yn yw gymys ni gael Aitkinson. Agus gael Aitkinson as laich yn hanes o'r yn ordu. Mae'r nech y bwych yw hen. Mae'r ebyrd redwch na ŵl. Agus o'r gael gymys ni'n y crytsyn. Agus y gerab sy'n awn y smôr. Na fas yn egon gwrig y sio. Bian eich yn coi chi'n alon y sio ag yn awn sy. Fas yn gadw mol y gyrson dy chymal sŵas o'r. Yr son noi as yn y bwlych yw gaif tiach gyda. Agus tiach gyda o'ch yn hosgan. Yn ddod a sefylw tord gaif gyfel at conor i chelu, gael dy hirig, sy'n sirig, dy chwydioch yng hen, ac ys dy rhoddoch ac ys yn glir sy'n yr ymwylad. Ac ys John eich gaif gymig na laich yn hanes o, na laich yn misnioch i snarstoch i gael i ddw gaif. Gwrw ond y ffacol ac ys hanes sacrym at gael dyl sy'ch yng hen, ac ys gymig y dylwch gadrych yn ymwch am sŵas, gofi ar un enw tyliu gwladr o'n y te, ac ys gofi glach gyg, A sŵr naramoch gyhannu sy'n y gwlych yw gaif am y nios y creus. Jóra sin go gaiine sé túair, neach sa míach tú an háas, a bhí atócáil fiíana sé do thuh ce a gcuit agat, a bhí mionach ar a sinna gíanú. Jóra sin gaiimh sin go raibh an neirsta chú, rud ort gaiimh a bhí a gabhair gomach ar a héin agus a raddaíoch fert a gheasmhain, agus a rálaíoch go fersúrí, a chuvéint a dansan ó carmach agus ó callantas a háad, mar áad ar an och go gansan na déanais. Agus mana henú héad a lách níos a mí a bharach go is an orna, na tar gaine go bhíh sinna ceorí, níos a mí i chud rí sé chalantach sin, leis a bhfuil sin callanta an na fhírantach, do bheith gíos a críos. Tróna go raibh a misneach ag mar sin, do bhí tíon go bhíh tarting héim a hana sin, a chuim an bólach céad sa chuim neastach ag dábhar, an a láf ar a bhfuil féim ag inna hiorna, go bhíh dábhar ar neastach ag, ar ar cuairstach ag lé, Émeg sorse dól an ha a hort ga deklus ga a hoskell, me gan a sejarni se hé. Jo is ge mit mar son de bianoch go chochendal, gan in lager as in hiorne. Se kre noch ge nech se mé hinniu, na cho in de vianne se tre hinnjes, agus tra héien ille na ha gan net a restel, Bi héne tot jaif mis noch ge gus nestoch. Heb dan is dagelch as ke a chochendal, as je ga de wall ge hand. Y gwych ymwch dy hyn, a fi anwch ych na gachu, s na hyhyd as yn hiwn. S gymig a iodwch yr y ffacol garedw, fi dol mach tren, le cwach dy spirit nymf. O'r chanyl tyrf ys ymwch yn iol mae'r awd i eisiau gyn, y spirit y fain y fiolch ys. Sa sy'n ymolwg dan am gyfer y lwbeth sy'n, ond mae'r har i enw anich yn y sio. Mae'r had y spirit y dod creator yn bio, lygus gan nefoch y gwych tein. Bydd o'r rôn mae hafas ni gwy yn eisiau. Gwys y bianoch ych, seioch ych, y chaich yn alon sio ag yn nawm sy, am ddewi fehw ors, dy cainoch ych ych dy bas, mae'n hat y gafod gyrwyrd chon y synnyr yn hapon. Bian eich dogol chyler eisiau fel dŵr, cain eich eras ni gwy as y chwlwb dy oed as yw'n ffynch gen i. Gwys byg a wyd ym ochr ffwn y hart o'r lyd y spirit, chymys gymig ar y chlach gyflet, gofyn awns trymad ych am ffyr ymdoch, am nad y laf hyn, Agus ych am y fôr noch ceid mae'r ynghyrt yna. Cwtych rannu ni sias yn ei gwyl, gofio fenyw os dan y sio, a fys bianwch sy'n trot argyl, maich yn ar pech gym bwlw, dyr sgach i ys. Amen. Ies yn cael yn ysgan yn hirin, ond y dior Genesis, agus si awr capjan hadd eisiau yn dda eisiau. The book of Genesis, chapter 46, Agus leifu sy'n ffwn yn hiaw iar yng Nghariad, stiach gan ych abdol y Lenys Gwydioch. Genesis 46, verse 26, down to chapter 27, verse 12. Ha sy'n leifu gan y sio cochyn a gyrru sy'n hawn, os yna nic Jacob, Ahas Yosef Shias gan an yefatir Efta Yosef Kudu gachud hiki man a kainaki Agus kohori an gachud hiki Goro ag ar iru bio an gyrn hefat Agus an isha sin ifinchgen An asho imar agir an oias na chynichat Vichere an an gyrn hefat Sna hat achar das jayshin Genesis 46 verse 26 Na hanam an ulu Hanikle Jacob don yefat Na hanikle machas alesri Y hyliger mnaf, y fach Jacob, biad na hanam yn sio tri fichyd sy'n sia. Agus mic Iosef yr ygl gas yn Iefad, byga anan iad. Ula anam yn pehe Jacob a hannig don Iefad, gw tri fichyd sy'n jeich iad. Agus chyla yw da reyna gw Iosef, gaw mas gynnwg ag effysga, tiach na lahydd an gosan. Agus hannig at gw fferon gosan. Agus fiarstich Iosef a charabad, Agus chaiasuas yn cynnyw Israel ahas gw gosan. Agus noch se e fedga, agus hwychja er y fwyniad. Agus gwla er y fwyniad gwe tamil. Agus wrtys Israel ri Iosef, ffaim sy yn isio bas o chwnig mit o gnwys, da fyrir gyfylw hast bio. Agus wrt Iosef yr abraddyf, agus fi tioloch ahas. Hech mis a suas agus gwydym i gael do faro agus hed mi rish. Ham o fraddyn agus mynchiolwch mahydd y fan yn gyr chanan yr tiach gam iawnsi. Agus ysbwch yn y dyn o'r bwlwch sbreu i ia. Agus yw gadlo yn dreidyn agus yn ffeidal agus gach ní a bhachgu. Agus tálain ar agadur is fáru arif, agus a hira kit is kiart gaiv, gnapad seise bu loch spreid a hiravasich o ar náge egan gusinish. Sin fein agus mar an hiantna ar narichin. Thomas gungaf seif kóni an na ferran gossan, or is granyaloch don a hef a tich gach buach i is spreidu. En sin anik Joseph agus Inshat a Faro agus Uta, anik Mahad agus Mavradan agus Andreden agus Anfetan agus gach nivahke a machachir chanaan, agus feich hat an a ferran gossan. Agus gaba kókinart a vraden agus chudan lahad Faro yad. Agus ar fada Faro da vraden, kit os kiart gaif. Agus ar getsan di Faro is buachalint to hirabashich, sin fein agus ar narichin. Hoe dit maar een heer naar die varo. Zou ik wel eens je gehoorst aan een dier, aan zijn dier, aan een dier, of ga je verjaardag te herwisselen, dan spree, dan breken we de gorste moor aan een dier gaan aan. En is je misschien kun je met jouw blik dat de herwisselen koning gaat wel aan de verre gossen. Ik slaap het varo die Jozef graag. Gaan ik daar, dat is de vrede naar het jensie. Het dier niet heeft wat je noemt. Aan zijn goedje schaart en jaren. Har er dahud agus dovradav koni e gavar. Gavar gat koni an a ferran gosin. Agus mas anig gwyt gyfyr na misg dyn cwmysoch, ni yw etna na art gwych yr er mwys breisi. Agus yw Iosef Iacob ahad ystoy, agus chudan lahad faro a. Agus Iannich Iacob faro, agus wrth faro li Iacob cyd ys ys gwyt. Agus wrth Iacob li faro, si at lasin blionwch yn mychwyrst y cyd agus jyll fichyd blionwch. Bjerke agus alt glaachen leonochen mo wehe. Agus chataranig at laachen leonochen behe madichen an laachen van goorstussen. Agus Janich Jacob faro agus chayemach an laachen faro. Agus wies Josef ahed agus avraden agus uka gaif shala van het hierne hefad an se goedje shaart an jeren an a ferren ramesish baragaan faro. Agus wehich Josef ahed agus avraden agus ule kjoloch ahed. Leara, Bez, and Juanje. Schon erhört, Koro, wie sind Jonen, Janten, Levianochu, Lebegeheuren, Schigarko. Schönchen, wie ist die Kamachluis und Rest, Salam Djirk, hatte ich eine Dichet, Psalm 33. Geswürde ich in Lebeg, Eke Nochku Jarin, Psalm 33, Vers 8. Nish roin di orna gymor byg egl dyr gachtir, ys ers na gachis ys yn syl byg fiaf ar anam gydir. Or labar gias rannige, gordich ys chwyd ar chos, chwyd col yn ymslwag ar cwl ys un o'ch gyn ar as. A col yn ymhob a bor gysiasfoch bwyn yn fest, smwant yn ych rhiam ar ynghyrn do lein gylion gyn llysg. Sbianich di'n cynioch sy'n gam fel mae'r gia di hof a tre, ys yn hwbl ffos yr ynige, Maar hij loch kwijt gaf hij. Er glaande neunie, schaal die dier, oneefn en speren oas. Schleer gaak ach nechse van die kee, o in het koni huis. Schen is in de keerjaren van de dochke jaren, schi is gaan de naanig jaren dier, versus 8 to 12, Psalm 33. Nisch schoen hier nog gemoor, begekkel der gachtier.
Oh!
Chapter Hadish Irenaish at Genesis and chapter 47 and verse 5. And Jehoi Yarin, I was love with Pharaoh, the Joseph, the Graf, and it died of his Dobraran at Yosi, a cheer to Hafe at Roland, and to good just yard on Yeran, or a dahad of his Dobraran at Coney Goal. Gaviat Coney on a ferren gossam, but as Masani good, Gavilna Misk, then you come asoch. New at an art birth, it must praise as much on the earth, she has as Nihar in the Hamashin. She am a good gama, Ion Toch, I was gama Wachor, I had a Dachani here, now reunions, Manahamashin as a Yoda, here the Nishan Marahamashin, the Tachert, that there can another Jewish, no other Moran, no other Churlish in the Visa, hard neck near the Glosset, gama Wachley. Reunions na achonich in gan horses and kasonich ma ha dunia rwy jalich ju der san nu ni vors at the kanyo chy rhys ju at om sy'n ag ju postar ni os doch ag ju terminal ag ju ferry ma na ha dunia kanyo chy rhys hele sa te vi jalich ju for chyn himig blionne ju naivnes ag sy'n gartis and laws na ha sy'n vorma ju hanna sy'n gaif sa amur sy'n kujoch gas na kapital na hanna sy'n off. As a hotel capture, had a nice timer, I got in the shin, but I was a good noise and anic, Joseph, I was a brother, and Gavi Kanyakari Hale, Maradanya Hain, and each gave. Vas Akerson, Rut Kutchkan Hachasga, or what there each of Anochug and the Honey Hatrish on here in Hefat, Vas Aku, by Joseph at Inneve, Ardine, Valen here in Hefat, was counted here Ulle, that was Harotan, Alan here in Hefat. Wat voor zich jongen gaar o heen. Als men er dan ja heen, en ik je gebraden, goed dat goed kan je mag. Als een jonger, als dan ja heen, en ik je geef, ze is gulat, gulat, gegorst, leeuwenis, als je een eiknie, dat een gloos het geboor, zijn grieg, dat een gorstige mag. Er is een isje uitje, ga ach aan je gegillen. Ga Jozef en Oorsen vis, ga ach af, als je geen schiers kan geven, als je goed kan lekken. Zat er niet aan de schoortien. Gaat de kanjoch ook niet heel ahad, ogus de chaon ahad Jacob. De waar zon immig blionne jarafjas, grovaak Jozef maraf. Ogus de hoed en dat hannetje, fallen your water, which you fool the high worst to get, never had him. That you would just finish him, go yours for the rape as a healer. I guess as I should hitch Mrs. Shears on the new a good young key. I can wish it. A goose, a rehain, bunus kiln, I guess had to cunning for the healer. On the dach in your hook, unavasoch bria. Zeg dat Gerry, maak als de tijger gaan de show. Gewel, Cholloch Jozef, nou Cholloch Jacob, het is een show, kan wie feien een goede schaar de jaren de heefach. Er is maar iets anders in, hij Cholloch ga goed gemarseljaar, at er sloeg de heefach heen, er is Cholloch Jacob, kan iets anders show, gewel show aan de brein. Ni had tones harshness fashion, that a dough think can you of a canon shaw hay. The scale of Gahamshaw, can scale of ye, slant ye, cocking of ye, Ranieri Abraham, three Isaacs, three Jacob. August and cocking of the Hamish in the Gaulish Jack, Jalaf, no plan ye, a lawyer civil like a oil shop of cane, August Gashiel Hay, Brigwork, August a Torjarab of Gabur. Gavelliats and the horny a fine rutten, Narutten shin a shar, hecked here on a hair gyve. Spee, I must on gyve, Gasorit your woke spirit. I can rutten shin a sound of a non show, but I think in Gavelswog Jacob, Churloch Jacob, a fine the hooty shar, and a yerrum. Met the Giori Chichtel, son the Gammer given the yarring in the Hanneshoff, wanted a title for. What you find in these verses, it could be something like, nothing but the best will do for God's people. And you'll call, ach shun ek dier, you'll call gyrig yr ishun ek dier, galwbog. Fyrtsin sŵl hord eith darud gosong rydje, y syioch ag yn hosioch, a hag slwog na chyloch Yosef. The position of Joseph's people. So narn hachje, y frestoch, as you think in the bunyas, the dear Joseph, the providence of Joseph's God, as well as the position of Joseph's people. Tell me, Tashok, when I think on the show, so you have a hack, I was haga yenu anich jugan on the show, give it at the yellow hook for work in the hay fetch. You shall ain't you looking, a little rash on the capture at Onishin's, because so rich you man a lover, Joseph Onishin, be rather to be ahead. Cochin ar gyrru deich anagat fi pharo nad y gynnych i'r pharo gaif cydys ciart gaif. What is your occupation? Agus chanagat rysyn ddwys yn man hwt Iosef yn y gacol y gaif bwlwch sbreg ydoch ar y fasich o arnodi agos y nis. Sy'n hyn agos mae'r ynghewnt yn ar narillion. Y chym gyngaf sy'n coni am y fferyn gosyn o'r ysgrân yn lwch gyda'n hef a dyg gach bwych yn y sbreg. Agos deze kan ook gelijk raken dat ze de prijzen bij jullie gaan missen. Dus kunnen ze maskeren loch gaan heffen, die buigen je spreien. Kunnen ze hagen dat grofaar of heen het wordt geëindigd goed op jaar gaan in jaren. Wel, schommel de waar. Wanneer heffen die lees je werken werken smeun je vroeg, grof buigen je spreien naar huis bij naar huiten gaat niet naar huis. Het zijn ietsje jong nog een bekwaal hulke heen. Wat kan ik een maar ga je behen om haar hart wat hier ook te gaan je wat volpegen te gaan en je moet benieten haar wat is er het heet John nog en ik wil letten het hart hoe geheens moet zijn maar het betreft je dat ik een heef had je een keer slug ille slug een kienig ille voor het kan op het spreeën. Het was zo dat je nu aan het je, dat je nu kent je, maar wat je is, zegt Jozef, kan ik zo geëvrig voor een schoor aardse, zich je wel lachen, er een gemak jouwichtje van de heefadje. Het gaat je zo bewaan, ach, voor een verren gossen, een verren op jaar, aan de geef de heefadje van spreeën, kan ik zo aardse, ja, ja, lachen. Het is groot, kan je aardse, ga je peen, uus, ja, de spreeën. John Oy, as an anigat govi er yaloch for luog na heif a chain. Zwaad jenu kyntioch gros luog a vana shor chyrloch Jacob, chyrloch a chachinyal, chyrloch a ro anam in hirne, groat ar yng hymal lo hen, sgoro chudju biar ac yng anu nyeron dawri goro dia gari du, y coat as yng nyeri. In Kinochen is leisure the yorn, had pianitu, agus as a noia so that pianitu, had jalitu, wohar. Man ha a jorro prochumach of a copain, Gleivam and the Banapsel, Petter, agus anchen, ha as a sheer trap jealous griever, a sheer treacherous griever, man of anchen, kurt fahoz, look scrivy, noia so what. Get the word scat you as a hulu carny one shun can rule, but none of his work. Agus get a session na rosho, other good nars work, yagan issue, is shaves work ye. Agus a skin a loch turt you shaves you, sacker doch kriegel, king of nerve, swork sorry you. How can good a shoe heal, fjarsten kiga the matoroch at a shave, how mahalus yant the heal. Nachro other good nars work, a genisha. Is shaves work ye? Drown nach duer trocken. Ach in ische, haar fügt in trocken sa. Petter an a schöne Tortlisch brieren, a tschöckisch den Helm chimney, agus ga chustri, slug ye, as in himmen ag nuag. Es muss schon hat vier, ma hemmich auf slug in hierne an a schoa nu, erin har abbert nu, an a stjorna, a katsche mi, a welschen jer arsio. Hij werd toch woest toch ook letterlijk naar boven, gaan de gasten jammer handen schen, naar boven, gaan de luwagen handen schen, naar hel, de luwagen hier. Als een nulwas. Ach, gejuich, houd jaloers je volpe, maar hij aan de kriers te nu, maar hij zijn garieru aan de naïef vriendje, maar luwag aan de gasten al richtsen. Had je nu aan iets gegaan, gewel, had er jaloers garieru, had er luwag handen schen was. Gappen haar zon, gevaarke dierne, u heet naar me heen, ge persoont in de bjaard naar dunse wiele. Er jannig als je? Han ik al eens leidje niet zo hakken aan een zeugend griest, een slaantje griest, kan ik aan huilig gegaan. Ach, rein als je? Rein als je naar huur hal heen, aan de gnief trokkes, aan de gnief graai. Ugus has je een zorg, smoor ga heen. I was Shabu Yakishan and Anam to Ginarahu, Yaridu and Walshjah. Hani art than regaling at the free, you know, Gerisus on the Noaberna and the Brosh. Maras Moviaki his tour, a Shoshatuni Honin, Ganator of Mafeki, on the solace in the feeling, Skin Rining here on the shore gain, Skin Rining here on the shore learning. Son Haga Duris Wachu. Zijn haar tot gucht te wituchtje met de monien, ze gaat je ook. Hier nog een misje adier, een schorsche rote aan je go, ze hukken go. Ach, mijn tank al in de hand. Hij mijn galerisch. Hij mijn fijne klacht gaan. Er schat de wars, er schat de naam. Zorg gewoon wie kloos het. Er rijden niet aan de show. Gewild mis gemund met de woog. Ha, anitje is. Sorrytje. Waar ook ger kaag gukte. Dus je gaat je van, geven dat zonrietje, agus er een jalloge kosho van de hefatje, maar vloegen hierne, agus has je een roprogel gestegd, maar is een graag aarsiljog gekeen, als een hulde nu. Ach, had kudjok aan de show, er een neunig gegele van jou, not just their identity as God's people, but their unity together as a family. Agus, hou veelkeer aan de show, als jij eenmaal blij onder wie jaloertje, ga je wanken wel de braden naar hun koning, Jozef van de Schokkoru, ga daar dan kutjok. Ga ver gaan ook je, maar hoe ga je aardsen nog eens heen erin? Ne jaloeien wat je heer, zijn kan je aller aan je ruw, aan de Schok, aan Jacob. Zijn Jacob agus ich hörnoch. En jagin sin a hatal ich halavach ut pianoch agas ag ei. Agus as a vil ag hoich ingel na hanna sio, gaf ei roprach o gymach sias dan ag inamach. A hanna sio er nönig bich eivir. Von ag hoich ingel na hanna sio, they are united together under the bonds of God's covenant. Agus has an kujoch a kantin jod sonri tjigat rein Shall the Irashon Hapkel, her onishant skew, onishant list can hanamunshin, Hanik Shears, and the Yehif at the onishant is a Hapkel runner, so 46 at verse 6. God had sprayed some moon through it on the Hir Hanan, I guess Shaw Anamun, as a Nokuyar and Shaw Anamun clown is real, a Hanik done in Yehif. So I think onishant list in the version. Gan y hana mewn o'n ymwneud sio, y fyr tjoloch Iacob. Agos gyma trichi sy'n sy'n bwyltioch coiwg a fydd hi'n list ymwneud sôn dar awr lefyg ffacol na ffyrin agos a cwt dy chapcel na sy'n hir is chan i lawn ac list y gan am hwnnw. Agos am hi'n bwyltioch ar ymwneud cwt gael trwy bein y gadioch o'r stoch y gamlon ar gyrwyd i'r o'r sgipig eich sy'n sy'n dod ffond yn dach chapcel agos ys mewn i'ch o'r welch yn ymwneud â'n ymwneud i'ch an am hwnnw. Ta, mae'n y bych am ei gadael sy'n hir. Agus ha sio dyn sy'n gynnu yn y sio, dyr ha dyn nhw lysg yn y hanam yn y hanam sio, ha jaraf yw gyn, cho imwlant, cho colaf dy, sydd a tjolwch o fan y sio, yr ysidioch o gan yn hir neu hefag. Se hawn ach wyt ha tort y mach gyn gwsel ar gyfel yn nhw'nwch gyhoen yn sy'n ac it brings out the fact of their unity and their completeness as God's people. Agus ha yw gael gyn yn y sy'n man ha Chwys ydol yr yrd, gyfel a dan y sio, Iosef, sefraddyn agos ahydd. Yr ysioch yn dan y sio, gol yr eichel yn siarad, ac y pen gyfel sy'n cael cwtrymwch, a sy'n hymyn o'ch nŵad, mae'n aros gyda'r gymach. Chyn yn y mwgrant o'ch gysg bod yn awn, cael cwtrymwch anna behyd yn eglwys, anna behyd slwa, coch yn alon hi, ond mae'r hadr yn nyn o'ch eichel, anna man o'ch coch yn alon hwn sy'n, rhi criast agos rhi yn eichel. Sa sy'n cael cwtrymwch, agus chosalar ynghenw yr lwad cwmanoch i'n sahau gawn sy'n mi yn. Mae'n haslwag yn hiorna tîn gofiet bord yn hiorna chan ifan yr yng Nghyal i chyr yn y sy'n an y manwf credu sam y manwf grau sam y manwf gyladfo le chyr yr yng Nghyal le gialu yn y chwaith iawn. A chad cwdioch chan ifan yr y lefel yn y sy'n cynhau yn y chyr had colar i chyr cynhau cwdioch sy'n Bys i'n iach yna ahydd gaif sy'n lani ar gaif. Had yr yn ynyg rhi griost. Had yr yn ynyg rhi yn eich eile am y griost. Had mae'r hiolwch Iacob a sy'n efad. Col rhi eich eile. Yr yn ynyg rhi eich eile. A gyfel y chwyd y siar gan y niero. Nyr awr hyn y ti'n gobord yn hiorn. Nyr awr hyn y ti'n colach gobord yn hiorn. Nach y sio'n iarafoch gohaf o'r gwyllt gair i ddw, ond y fe gael denk yn hyn sy'n gael dau yn hyn, ac y fawrd y hann y sy'n, sy'n eich hawddoch yn gyda'r fawrd y hann y sy'n, mae hi'n mynd i'w bas chriast, ac y sy'n gael nhw person dy gwein hyn, mae'n hawg gael yn eich yn sy'n hwg y teg gwy person dy yr fawg hyd yn ôl, ac gan anafoch y gwyllt teg yr fawg spirit dal gymwniad gwyllt. Nach y sio'n heist yn ysa hagyd, gyfer yn hiorna yr dod gwyllt, ych wyt i siar gan iawn. That the Lord has given you the best that He has. Erwt y siar y hegyr he, am yn rhiast gawd gwyb. Chanaw yw'r car, y fyr baroch gyrsion, chanaw ni sy'n mi, a hyn y siar na ddeiroch sy'n, na mianoch ych sy'n, na slant ych sy'n, na nynyf ych sy'n, eg dia am yn rhiast gawd gwyb. A fys hawd sy'n, y gwloch ag ar sy'n bord yn hiornyw. Nes i'n gyrraedd o'ch gyhoeddi sy'n gyrraedd i ddw ac ydw. A hato'r toloch o'ch gyrraedd yna. Mae'r emyd o'ch rwyd as yn ddwyl o'ch hanes o'ch ag ydw gosht o'ch. Ha mwn o'n doroch ag yn o'n ffrestol ge. Fara fel ar nan o'n gyrraedd o'r frwyr sias. Be ha mwn o'n awn as o fel eif a diochorig yn ag yn. Fi diol o'n ygys fi gol tren. Sfa sy'n gofyn iawn gan y diol o'ch hanes o'ch. Mae'n gofio ceir hiad, treir hiad blion yn. A'n ymdoroch ydy son yn geir nana fy nioch gan y gyr yn hefad. Mae'n stigig yn hawn sy'n nad y fi gadfodd yn eich y fag ar gyr yn hefad. Het al de jongens ziet hier jou. Ach, was zo hard, maar je gaat te stjag, zijn er ga je te stjag. Karotier en oloch, een goed je bjaar geef, ze gaat het al wat zijn kop. Ze rood hukt je uit ze aan een grieste nu. Hij het dunnet al hard woord, gaat er dan nog het is woorden, gaat al frest al kruid woorden. Voor het hart leert de stjag, ja, een frest al handen zijn, zeg je willen niet handen zo kind of goed. Voor het even een wist nog goed, als een hammermansen van de wil, gast dat het jaren naar dan een geest voor hun. Voor het erin, geraf dat ze niet handen zo kunnen aan jant in ruut. Schijn het je aan de hoogst aan de oosten mee, van de niet handen zo weg aan het ruut, ga je raven. Geef een goede schaak aan een jaren, ja, hier uw akkert aan de kriest. Dan zit toch wanneer op een ik als Noemek en er Jacob. Het als je is, de heer, de heefheid. Maar dat is als een grapje, dan is het pas al een grapje. En ik die ik je. Ik heb het gaan het hash van een knuintje. Daarom ook mijn hemmetje en niet in de wandersje. Goed, die is het misje die. Die daar is. Dan begrijp ik als dat je is dan je heefheid. Maar niet misje dat ik hier nog mooi aan de schijn. Het is misschien maar uit je is dan je heefheid. Ik spreek me met een heentje gekeentje in je zuurschijn. Ik kan de Jozef waar is te huren. In Jozefschijn was meenig een gemak bejoen van Maraaf. Maar hij misschien moet dat het misschien is dan een duwig gegeven. Het is ook een humanitie. Maar er was zich eens tussen Jacob. Bij Jozef van schijn er zijn we duidelijk te huren als ze was. Dan ging hem toch die. Rode Hashinje kwam een smeunje voor je hand. Gaf hij ook een haar kostige gebraag. Had je een gezondheid op jammer. Had je tot een goede gemater jalichtje. Van een nieuw was een smeunje voor je naar een handige fles tot zijn huis. Ergens had de fijn kerel ook een jaar uit de handen. Maar hij had geen geleen, ze gaf geen hindernisje aan een hier geheven. En nu je vertegenheid nu aan de frest of je. Het je tot je leven kunt. Ga daar iets in. Kun je niet goed je schaak aan de jaren huurtse. Maar dan ben je stug aan de jaren. Aan de grijs tot je laat. Stjag kan een goede kale die je in me kan nog. Ze kunt er een worst. Kut je een dag in je nog een haat dan. Een geurpietje zit in mijn tooi, zit in mijn boek. Ik wil tot woord er is nog. Ze wil tot woord de jaren nog. Ze wil tot woord de jaren nog. Kan u ze er is een raas? Hoort me hier onder ruimte. Kan een goede bejaard en een jaren er een hele plezier zijn aan een kreest. Zo kan ik aan. Ze gaat er niet wouden. Ze bij hem is zo'n goed. Vat me ze jaren nog. Ik zei niet te lang. Ze is een gewekje. Sloegen aan de schoog aan je wijn. Kroatien hebben we gegeven kooi, ja. En we kunnen ook Kroatien een neunen krijgen. Ach, wat je hebben we gegeven? Gaan je van Kroatien? Jalichtje van de heefatje? Ach, wat voor schil de heefatje? Wat aard kennis aken in de heefatje? They had superiority over the Egyptians. En we hebben ze niet weggelegd. Hadden we graag eens gewillen superiority en aard kennis. Dan hadden ze een explosie in de jonge kassalade. Aha. Gaan je los munnen van weetje, maar Rut had dat gehoord, maar hoort je niet meer aan wie praat al, maar kan om het hele huis van je superiority aan zijn. Zij hou nog een te groeig graas. Dat is ook voor schoon, is loog naar toe gaan in hier, ne? Zeg ik wel dat een akkertse, haar prijs op, ja, hier, een waarochter. Dat is voor schoon, moet een heur aan zijn. Het de nu was, ze, er neef. Hij neef kent je uit. Hij neef actie over je. Ze gaan naar Wanier. Gaan de goede nechten voor de zaad zijn. En dus, zal men nou vinken, groot hier, dat je geeft in de we voor schelden heeft, dat je aan de naart, gezongen het aan de show. En dan zou je denken, aan de jechtoppen kan je ook niet varen. Huk Jozef, als een jechtkujar, en Huk Jozef uit de stijg, en is gedaan laag het varen. En dus, wie aan is Jacob varen? Nou, geef ik er eerst een jeetje daarin. Wie aan is Jacob, Faro? Schaam maar gelaag het Faro. Die had tachert anders. Yn fynch yn ffâr o'n ysyn, agos chanel dynnu as yn hwyl dweud fwg politigioch na nadr o'ch hawcwach goch fysio dynnu am y sio ag yn amser. A tor o'r hawcwach eich ffâr o'n ysio na heg dynnu sy'n mi as yn hwyl fod yw adr gyrae Putin na niach sy'n mi el o'n as yn hwyl a niach jyfer go hawn Trump na Putin mae'r hawcwach politigioch ag na dynnu am ysyn Spyg sy'n yn ddach gyda'r hwnnw ac yw'r ffarw. Ffarw i olwg haddys chafor ar y ddwyll gyda'r yma, anid yw'r egen ar yw. Fy hyd yw'r gadir o'ch o fi ar y hwgal ag ysfwrdd i o'r i sbyg ar y gian yw'r gael. A fy fech yn gwydioch am y sio siarad dyn. Fy chyn eich diach yn ymlaen yn nynnu cwach o'ch am y sio. Nynnu am y sio ar y hwyoch ag ys glor fo'r o'ch nad o'r yr y hwrt gael y dyn. Sa'r anamoch o'ch lyn y heif at ych mae'r yn gan i yn mae'r fan y ffarw yn. Sdi at ach o'r tag gyfer Iacob gaf iamoch. A ffeil sioch gyfer hwdegis yn y hatoch baroch gyr ffarw. Chan i ffarw hap iamoch o'r Iacob yn. Ach Iacob hap iamoch o'r ffarw. Yn ei sio hach o gwach goch. Snach e gyfeb o chwlwyd i ni fi gen i ar o dy iwr ysa. A chan o sio, a siawn dyn ni chan o sio, chyn go cynnioch o behe. Anafynioch nad ar o'ch cyn... Anafynioch nad ar o'ch gwyd ydw. Anafynioch corp o'r yn groch y grish. A fes edrych chi'n gyfeil ar chyn go awn dyrwn o'ch o behe. Ta chan o sio bian o'ch yw. Fawr. Cwl yn ni am o sio y chan ydw. Ac y fel y Nineveh ffos cion chach a Iacob a ni'n ffarw ac ysgar bu dyn y cwach gyna ag ar gwrstoch yn yw chantyn chan y gylio'r gyn y mae'r tymill o'n y sio yw mae'r asio eisiau cyn as y hal o'n y sio er yn tharabwt yn yw chan y môr yn gael yn hwyl a ffeith gen y leid i fyd sy'n dyn y trwyr sy'n dyn y boch sy'n Je donne à la vengeance. Elle commence à confuser les clachs de l'ingénieur dans le noyau. Had de crutches, Dem jach gehegt o dan i arwst. Dem greim heg is yn orst. Dem hynny fel ysio fel ar dy hwyoch ag na loan ti. Ag ys fyd o dy chantyn, gael byd dem jach gydwyr, haer dardoch ag sy'n am y grios. Or mae'r fan absolwyl gyrar i'n ei ffeis i anu. Sean oi as y fel ymianoch ag sy'n rhywun ar sbwg i ni o'n had ar ymianoch ag mae'r hal ysio chwlwb ymianoch ag spiritol am y nyrydydd nefi. Na mae'n ies y Grist. Cadw'n edrych as yn ddwyl o hanes o chohart yn hyn y dynemi am yn ies y Grist. A nŵr y gwyd. A wyrt y hyoch yn hanes yn bara. A ni'n leid i'r brin i'r wyt y fys ffyr nyrfys dwi'r dyglofoch o'ch maen i'r Grist nyrfys y sylw o hanes o tesio. Se ha gyrra'r un hefes i'n siom yn y han drast gan y nyrfyn sio. As yn ddwyl sio'n get y hap am y sio sydd. Am yn Grist siof ar y fel ar y sydd. Chan i'r dynion y chydwys niach ys argyn ar sy'n. O, na chai beianoch ych, na chai unig ych, na chai unig ych ar sy'n. Iacob, y fi beianoch ych ffawl. Slwag yn hiw, na fi as na hyn y dyf newi, fos gael yn chaf, sy'n agat ma'n ach ys. Agus, an i'r tîtiag yn hiolstu eich anach, Si yw ys ychol gan y chapter, mae lewis dy trin rhys dyn nhw'n cydio. Fynch gyn o'n as na gwlis Iosef, mae'r afan a'ch anodd ffwrs cywn y chwlwg dyn nhw'n nef at ffwrdd iolwg ffaro. Hw doi yn practic o'ch se Iacob y fawr iolwg. Iacob a'ch Iosef y fawr iolwg. Agus na'r hannig na heif at i heid gofi am y gors sa'n ddwys fi. Rhaen eich i'n dwloch y gaif, norsoch gychianaill i gael. Ferrand Folkbysg, yn ddigaragyd ac y gain yn y siwrs am siol, chedd yw'r sy'n ddigaragyd, agos fad gan chi'n alfen yn yw'r sy'n am y siwrf as o'ch, yw'n gwyt yw'n cael ddyn, am y dral i o'ch. Rhi ffarm. Yr sy'n gyfaen gyd, Their identity, their unity, and their superiority, even in Egypt. If we tell them, and Clar Amahan Sean, your timetable a heck gear. Man watching, as you think on short, you're slice of work, began a yalav and a flan a heck gear, forever Israel, it is so young as a flan on the ship. Can you answer that? How do you think on the behe yaws of hay, and all your son look a half fatter, a book natter on the team, cause an anakin nine on the shop. Timetable here now. Who can have had to shun, but then I can also go to the name of the show. That's the short term view. It's get the who can have had to shun, and the behind Joseph, and the behind Jolah of the show, and in Suez from the show. She hecked years and never gave a good torn as fashion in a shun. The long term view of God is that he's going to bring them out of Egypt into a land flowing with milk and honey. Session, I wrote a hekison as an avid guide. The barocker in Nineveh hack and drast on the shop. I was a chair on the shoggy on the heathen hay fudge. I was a hashinic, talk when you point in a guy, James, and you're an amateur as a fleon. That's all. How think can a gosh to one shop and make a hear Hanan? Salas and Chibis are the Ursant Mai, Choloch, Jacob, Ra. You get it in me, Amy, and Ganesha. Ach, get the more under the Gorstjach, and the Lug Illigan the Gorst of Unshaw, skit the Hannick, Slug the Hayfach Hain from the Gorst of Unshaw, this famine. Some as in Chibis are Shakabil Shop of Rio, but he, Skibble on the brine, you flan and more, a hectare on the shog and the works, and you look on the shore, so that the hacker and the yachter, yes, and you, a chlwcan am y sy'n gobrochwg am y mraen yn ialaf am y sio. Agus hawdd eich gen mwysio'n eithaf yn hwyl yn yw'r môr am dyrwyd yn y tachart, môr am dyrwyd yn hadwlych gan i gwael ysdiach na'r nyeintion, môr am dyrwyd yn maen mi chylwch eich mwch amdyn, chan o'n gwyhig sy'n cosio'n ha, nyn i chi'n hamysio nawr. Sgan i'n laffer ysdych eich rygyrd, ychwyd ys slwag yn hwyl rwyt, cosio'n ar diol i gael ledd yn y tachart. Sa hawdd eich gen ys yn hwyl. Fe'n mynd o gra, mae'n ei ymys mae hi'n y gra, mae'n yl barog bolwys diachau dan na hagam sy'n gwyd y gysyn y fi gair i ddw. Ach, rhan o'r rhywbeth mwysig am yno'n achod i'r cantor i dyni a'n yw'r sy'n, wel, chan yw'r ffrygwrd colaf da hagam sy'n gan i chysio hwn sy'n. Ach, am ysaf yw'r sio. Gyfel larag eich dio gyr sy'n da. Sgyfel am rhaid i ni ha hyn y dian yw'r sy'n maill o fwrg. Hath slwag am y siod o'r gain, mae'n ffaioi, y mach as y ddwyoch y gach gys yn awm a'r lawr, sa am y siom bwyd teid cydioch gynnyw. Sbicainwch y cydioch gynnyw siod. Far y fel gyr, dod gwyt na dech dri, tŵns codiw dy ie ffant o'ch arigyn i ddi gael sfogwg. Rwyd yna ha, dod gwyt dŵla, gyr afoch, Cei, bron, iodran, ydranoch, gosht criagus anem. Sbi môr am dy rydyn gan hos ys yn agod. Fe mynd dwi hens mi hyn a gamon yn lol gan ieifad. Sbwn i'ch ewa yn sy. A chan hwn i'r gosyn, eg lion y gael dywog. Sdoch na hechdiw a chosylar Nid ymwys dy dol sias gan hir. Doch na hech diw a gysylio'r ffiws i'r gwyth rwy'n. Nid a ffrestol ie, cho gorsd y gynnau. Ach ffeym y dwi'n diar afdias. Gyfel yng nghoni gosan y chorigyn. Eg i hion y gwyth yr sont yn arstach. Sgwyd y dwi'n hantyn gyrae bod yn hion yn yw sy'n. Chan yn y sont gyffrwyd dwi'n ffalaf o i ddyr haf. Mae hawl ar ag jarafoch gyda chrydw hawl gyda hagyd. Er yn gyda ag erbyn hagyd gan yng Nghyrn. Sia mi an gyda sy'n hawl fos gyda'n chwl cael efe. A na mi an y hwy chi'n Nghyrn y gofyn nyrstwch o glwag na'n gyrdyw. Os na ddoch, os na gyda ag. Agus, gair byd ddim o sôn yn sôrsio. Sfeiliwch o gegam yn yr isag. Gwyd person dy Nw mae'r choi yna, nw mae'r eglwys. Sa gylio'r gan y sianon, yn yw hen gwein. A chan rwy'n gan i fi, li gael as ar greim, gan rwy'n da ffyr, mae hymich yw'n hi hwnna. S mae hymich yw'n slwag yn hi hwnna. S mae hymich yw'n nynydd y hacu. S ysiliwch y gyhacu. S ymianwch y gyhacu. An y grist. A gys han y gosion yn y hansion, yr ysiliwch y glis, a chyffain sy'n siol nyr yma, na plai yn y chyn yr un eifad. Han ialoch ych y hanes sy'n chw anich yn ddwrs yn saeg am sy'n hyn. Mae'n eich diolch yn nag, plai yn oroch y dis, the plague of darkness. Sa yw lefyg, as yn oes fel sy'n ta ymyd ag ac yn ymwneud sy'n eir am y lioi exodus, ha yw ffynch gyn ymyd ag yr chodoroch sy'n dda ec sfwg yn eifad, fa roed y gwaith coni, chan eich ych dwi, dy laf, Fa chwng dy hwyl. Hanyo ffiws yn y coent na chwna naf, fa narof y dysgwyr tiw sy'n. Ach fa solus ag sfwag Israel an y fferw gos. Fa ffacl gosyn a sy'n iawr o'ch y ciolwch yw solus. It means light. Sgarbyd eif a trachod an hir yn hefaid. Fa gosyn y fantyn na at y bianwydju dy lwag Iacob. Samson, dy lwag yn hyn o'n hans dy niw hyn. Sian ys cadwch gylwyrn gan eich amtyn, mae'n efeg yn fel am un. Agos as yn hi awys fel am diog y graf. Nach rwaid i'r ydol y goal cael gan y hi bod yn sy'n efeg cyn y cyni, sy'n cyn y pa gan eich efeg a chwrs gyrwyd. Chachwyr mewn o'n affas gyrwyd. Gwrs hon, Cairam Machuch, is Mairach Sajia, Stu Hesses Gon Machan, and that you air noch huit molian, slouts and airach vria nach gab. Shall us calch, Grosalami hot jaraf jas, nach jagafashker, druden the back in a kinish, man he put igaluri, or varot ne biare gisset, us kelchen. En dan zullen we nog willen schrijven, dat je niet houdt, dat je goed moet schrijven, dat je niet nog wel eens. De prieren gaan zo schrijven, als een neunen kapitel Jeuk, in Hebrews chapter 11, waar we immer gaan zijn er bij gaan jongen, dat je er spoorgen gaat doen. En dan zeggen we gaan zijn dat je geru jaren in Jeuk. En daarom heb ik er aan in mijn zin, had er nog een gesalerke dat ik jullie tuigen. Dus gevier in jocht naar mij gaat kei nog aller duwigschen als een aardig aan de maag. Heute gaat al met mij een erpillen. Ach en is het jij eigenlijk een duwige schaar, ik ga een duwig nevi. En we zijn gaan naadlijk jeuk en gudder in jeusen je. Or gulisha, jijf, bale. En mij laar een koei fijn tekst voor goed ik in haar aan een zeljochig duwig in de aas te heen. Er is een tekst die ik heb gezien van de heer Show, waar je de geest op de boei, een leid of Björle Stuart Townend. Ik heb een jaren, was een leid van de zin van de hukken. Ik heb een beetje gekund door mij, toch alles. Ik heb een fijn klacht, als een mooie zin van de zin, toch alles. Ik heb een wat Townend als een leid van de zin graag. Er is een hoop. That lifts my weary head, a consolation strong against despair, that when the world has plunged me in its deepest pit, I find the Saviour there. Through present sufferings, future fears, he whispers courage in my ear, for I am safe in everlasting arms, and they will lead me home. Shunna, what the heck, Jacob? Ja, jarabe gier an hier ne heifat. Sa ha jarabe gorn in you, gan a fir ku jok. Ma heim shal vore haast, gan am shin rachan. Jeri anet jashin kain ka buk, de moa jas ver tiri heim flabber tein. Moa jas ver shi gari idu moa chorder, em janochuk la shivelu bianochuk to luog. Noa jas ver tot gaiv shala ver, nich in ion toch luog vor, ha ke heim gav janoch tein. Sa ha tot gloos gat dangamse. Bij anders kan die in je nu als je niet goeie. Maar wanneer kan je niet aan het missen of heus, dat het niet aanstig heus. Zo'n een oosje naar zullen overtrend, maar hij mich of te loog. Zo'n naïve hart niet tegen. Bij lang toen het heb je nog gegeven, vergelang aan de schoog heen. Kan je niet echt te loog aan de schoog zijn jesker. Maar ga je even, kan je dat omhoog houden. Kan je loog wat hier over schoog. Dan wist ik heen naar de jan nog gelegd, kan ik niet hier zijn. Doe ik zijn zin in is gaar, kan hier een ander te goeren. Zeg hier een groot goalfjaar, nodig is vet. Er is een manjeken, er nul lochken, er schaag juist. Amen. Schoen is in het jaar in de haas een gejocht nog ook. Als nog een salam djerk had ik er in het jaar vijf het Psalm 138. Er is een na jaar in mijn jaar in de halam hansen. Psalm 138, de last two verses of the Gaelic had je nog aan de mian in het jaar goed jaar in. Dat je geven kijk een kerk kun jaren. Dat de glooien aan de muren kan vasten de triplach moer van glooien. Dat hami visch toch is toch gebjoch tussen mij. Dat en dat ik harig moer mijn af de laatste schiener blijft. Is niet dat jij slaaf aan mijn heen moet je schurken de nacht. Kijk niet eens bij de bonjesten. Kala niet je getreden. Is puur de gras aan je gebracht. Ooit pret de laaf. Na treed. Sjön is in je amiane kerkgejaren, en nog ik korrig moor monaf, de laafse schiener laat. En nog ik Thank you. Good trip.